Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanci schválili uznesenie Kresťanskej únie proti kontroverznému dokumentu Matič. Vláda sa zatiaľ nechystá obmedziť cestovanie na dovolenky, ľudí však varuje, že podmienky návratu sa môžu meniť. Británia vyhlásila vyše 9000 nakazených, čo je najviac od februára. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra Roman Mikula zostáva vo funkcii. Poslanci ho na mimoriadnej schôdzi neodvolali. Podporilo ho 72 zákonodarcov. Za vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo 53 poslancov. 10 sa zdržali, medzi nimi aj 6 poslanci za Sme rodina. Dvaja z hnutia nehlasovali, a to Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská. Predseda hnutia Boris Kolár hovorí, že tým neporušili koaličnú zmluvu.
Opozícii sa nepodarilo odvolať pána ministra Mikulca, čo som veľmi rád, a myslím si, že týmto aj táto koalícia dáva jasný signál, že sa nevzdáme a nenecháme sa rozvíklať opozíciou, aj keď veľa novinárov niečo takéto naznačovalo.
Hlasovanie Sme rodina nepovažuje za problém ani premiér Eduard Heger.
Roman Mikulec ostal ministrom vnútra, tak ako som povedal, porušenie koaličnej zmluvy by bolo, ak by niekto hlasoval za. To sa nestalo a som rád.
Samotný Roman Mikulec sa poďakoval poslancom Olano aj ostatným koaličným poslancom, ktorí ho podporili. Je to pre neho ďalším záväzkom, aby naďalej vykonával svoju prácu s najlepším vedomím a svedomím.
Tieto dva dni boli pre mňa, musím povedať úprimne, náročné, a naozaj z tohto miesta chcem slúbiť, že budem naďalej vykonávať svoju prácu. Nespreneverím sa žiadnym veciam, ktoré mi chceli niektorí z opozície našiť.
Podľa predsedu Hlasu Petra Pellegriniho vláda zlyháva vo všetkých rezortoch. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera. Jeho odvolaním by padla celá vláda.
No, táto schôdza ukázala absolútnu nekompetentnosť ďalšieho člena vlády, ministerky Polikovej. Tých adeptov na odvolávanie je naozaj veľké množstvo. Myslím si, že prichádza čas, aby sme sa vážne začali zaoberať otázkou odvolania celej vlády.
Nové opatrenia, ktoré majú reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu, by mohol prijať ústredný krízový štáb v pondelok. Jednotlivé rezorty majú dovtedy podľa ministra vnútra Romana Mikulca pripraviť konkrétne návrhy.
Oni už fungujú, pracovné skupiny pod ústredným krízovým štábom, a do pondelka teda dostali úlohu tak, aby sme vedeli už potom o tých úlohách rozhodovať a vedeli ich aj pretransformovať do uznesenia vlády, ktorá bude zasadať v stredu.
Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského ide o to, aby získali lepší prehľad o ľuďoch, ktorí sa vracajú z rôznych krajín.
Ďalej lepšia možnosť vyhľadávania kontaktov, trasovania a tak ďalej v rámci prípravy už na tretiu vlnu, keď to musím tak povedať. A samozrejme čiastočnou témou bola aj tá disky toho delta variantu, o ktorom isté asi viete.
Podľa ministra bude veľmi dôležitou úlohou aj informovať občanov o dôležitosti vakcinácie.
Záujem v súčasnosti stagnuje očkovanie, takže to musíme potenciovať nejakým spôsobom.
Občania by mali byť tiež informovaní o potrebe online registrácie cez e-hranicu a o tom, za akých podmienok možno cestovať. Minister vnútra apeloval na občanov, aby mali pri cestovaní na pamäti, že situácia sa bude meniť a štát musí na ňu reagovať. Aj odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry prosí všetkých, aby dovolenkovali na Slovensku.
A keď ozaj potrebujeme ísť zo zdravotných dôvodov k moru, poďme tak, aby sme sa auto mohli vrátiť, pretože tá situácia je menlivá. A tým pod vedením pána ministra zdravotníctva, ktorý má údaje a spolu s ministerstvom zahraničných vecí, ukazuje, že situácia sa mení zo dňa na deň v krajine s najvyšším zaočkovaním, ktoré je Spojené kráľovstvo, kde 2/3 ľudí má prvú dávku a polovica má obidve dávky v sebe, sa prichádza úplne nový variant vírusu, a to ešte dneska sme preberali, len teda ten delta podtyp. Budeme vedieť pri sekvenácii, že ako to vyzerá na Slovensku, ale sú údaje, že už je v každej krajine, a ešte sa musíme pripraviť na lambda typ.
Národná kriminálna agentúra dnes zasahovala v rámci akcie Mýtnik 2. Obvinila 6 osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Zadržané boli 2 osoby. Televízia Teatri informovala, že jednou z nich by mal byť podpredseda predstavenstva MH Management Andrej H. Poslanci OĽaNO v reakcii vyzvali ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby ho odvolal z funkcie. Pripomenuli, že SAS upozorňovali na to, že nominácia Andreja H. je sporná. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš pripomenul, že v ére Smeru patril k najvplyvnejším úradníkom.
Hnutiu OĽaNO išlo vždy o spravodlivosť a o to, aby ľudia, ktorí nemajú byť na postoch, ktoré sú veľmi dôležité pre tento štát, aby na tých postoch neboli. Upozorňovali sme na to, keď sme boli v opozícii, ale nemôžeme mlčať, ak sa to deje aj počas toho, keď sme v koalícii. Ide nám o to, aby tí, čo okrádali a podvádzali občanov Slovenska, boli odhalení a spravodlivo potrestaní. V tomto nemôžeme prijímať žiadne kompromisy, pretože by sa nám nikdy nepodarilo poraziť mafiu, ktorá dlhé roky vyciciavala a dusila Slovensko.
Minister hospodárstva Richard Sulík chce o prípadnom odvolaní Andreja H. z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Management diskutovať so šéfom spoločnosti Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú veľmi rýchlo, ešte tento týždeň.
To, čo sa pánovi Holakovi teraz vyčíta, to sa týka inej doby, to sa týka obdobia minulej vlády a týka sa to iného jeho pôsobenia, nie pôsobenia na MH Management. Čiže samozrejme aj tu platí, padni komu padni, pána Holáka nech to vyšetrenie dobehne do konca, nech súd povie vinný, nevinný, tak ako vo všetkých ostatných prípadoch.
Aj premiér Eduard Heger povedal, že Richarda Sulíka sa bude na tento prípad pýtať.
Pán Holák, my sme na ňo poukazovali, ešte keď som bol v opozícii, on je veľmi známy človek svojimi prešlapmi a pochybeniami aj na Úrade pre verejné obstarávanie. My sme na to poukazovali a aj vlastne počas tejto vlády Igor Matovič vyzýval Richarda Sulíka ešte, myslím, že takto pred rokom v lete, aby teda nenechával pána Holáka na tejto funkcii. Samozrejme, ja sa budem na to Richarda Sulíka pýtať.
Krátko z domova.
V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti ochoreniu COVID-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Išlo o pacienta vo veku 44 rokov, ktorý bol očkovaný prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom Magdalena Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Prostredníctvom takmer 4,5 tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 61 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo aj 65 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudlo tiež 8 obetí. V nemocniciach je aktuálne 215 pacientov, čo je o 15 menej oproti predošlému dňu. Na Slovensku stále prevláda alfa variant nového koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na nový koronavírus. Potvrdila to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková. Opozičný Smer žiada vládu zastaviť očkovanie detí od 12 do 16 rokov proti ochoreniu COVID-19 s výnimkou prípadov, keď o to žiada odborný lekár. Strana tvrdí, že sú pochybnosti o dosahoch vakcín na zdravý vývoj detí. Svoju požiadavku chcela presadiť cez procedurálny návrh v parlamente. Minister hospodárstva Richard Sulík poklepal základný kameň logistickej haly spoločnosti Ingram Micro v priemyselnom parku v Kostolných Kračanoch. Od septembra by mala postupne zamestnať viac ako 1000 zamestnancov. Koaličná strana Za ľudí chce presadiť zníženie dane z príjmu právnických osôb na 19%, zníženie sadzby sociálneho poistenia pre zamestnávateľov o 1% a zvýšenie superodpočtu pre investície do rozvoja digitalizácie a automatizácie a pre výskum a vývoj.
Z cirkvi.
Parlament schválil uznesenie Kresťanskej únie na ochranu suverenity Slovenska. Poslanci sa v ňom vyhranili voči snahám chorvátskeho socialistu Predraga Matiča ideologickým spôsobom zasahovať nielen do práv národných štátov, ale aj zásadne meniť spôsob nazerania na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva. S obsahom tejto správy nesúhlasia ani slovenskí biskupy a dlhodobo sa proti nej v Európskom parlamente vyslovuje aj europoslankyňa Miriam Lexman. Proti nej sa v petícii vyjadrili aj občania viacerých krajín Európskej únie. Téma pre Luciu Pálešovú.
Správa Matič hovorí najmä o rodovej rovnosti, právach žien na potrat, nedostupnosti interrupcie, sexuálnej výchove či nedostatočnej podpore antikoncepcie. Slovenský parlament sa dnes vyhranil voči takýmto snahám. Podľa Kresťanskej únie poslal do Európy jasný signál, že prekračovanie výlučných kompetencií členských štátov a narúšanie princípu subsidiarity je pre našu krajinu neprípustné, hovorí Anna Záborská.
Ja som rada, že slovenskí poslanci podporili toto. Táto rezolúcia bude poslaná predsedovi Európskeho parlamentu. Tieto aktivity sú na celom území Európskej únie.
Takýto postup poslancov Národnej rady víta aj europoslankyňa Miriam Lexman, podľa ktorej správa zasahuje do suverenity štátov únie a porušuje európske zmluvy.
Európske zmluvy jasne definujú, čo sú kompetencie členských štátov a čo sú kompetencie Európskej únie. Únia má konať len tam, kde to konanie umožní lepšiu a efektívnejšie riešenie daného problému. Táto správa je, myslím si, že sociálne najradikálnejšia, ako kedy Európsky parlament prijal.
V Bruseli sa má o tejto kontroverznej správe hlasovať na budúci týždeň. S jej prijatím nesúhlasia ani občania viacerých krajín Európskej únie, ktorí svoj nesúhlas vyjadrili v petícii organizácie Citizen Go. Miriam Lexman ju odovzdala manažérka kampaní Citizen Go Miriam Kuzárová.
Naša petícia má už takmer 300 000 podpisov.
Proti správe Matič sa postavili aj slovenskí biskupy. Stanovisko KBS tlmočil jej generálny sekretár Banskobystrický biskup Marián Chovanec.
Slovenskí katolícki biskupy pokladajú viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe za celkom nepriateľné. Zároveň v danom kontexte pokladá za neprípustné označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako formu zdravotnej starostlivosti, či dokonca ako ľudské právo.
Biskupy žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnú vykonať potrat.
Tohtoročná zbierka Pôstna krabička na pomoc deťom a mladým v Afrike bude zrejme najúspešnejšou v celej 10-ročnej histórii zbierky. Slovenská katolícka charita včera pri príležitosti Medzinárodného dňa afrického dieťaťa vyhlásila jej predbežné výsledky. Viac povie Peter Štancel.
Hoci sa zvyčajne pôstna krabička, do ktorej v rámci pôstu ľudia odkladajú peniaze na pomoc ľuďom v Afrike, dá získať v kostoloch, zatvorené chrámy nezabránili šíreniu dobrej myšlienky. Štedrí ľudia prispeli najviac v histórii zbierky, hovorí Daniela Petrášová zo Slovenskej katolíckej charity.
Ku koncu maja tohto roka sme mali na účte pôstne krabičky spolu s účtom na darovacom portáli darujme.sk spolu takmer 340 000 eur. Je to veľmi krásny výsledok a sme vďační všetkým približne 5000 darcom, ktorí prispeli na tento účel a podporili zbier.
Vyzbierané peniaze sa použijú na podporu projektov Slovenskej katolíckej charity v Afrike, ako je napríklad Centrum pre deti pozitívne na ochorenie HIV na severe Ugandy či na boj s humanitárnou krízou v Etiópii. Ďalšie projekty priblíži Daniela Petrášová.
Vďaka krásnemu výsledku zbierky budeme môcť pri Ugandskom centre obnoviť internát pre dievčatá, ktorý už začal byť taký ošarpanejší. Takisto budeme môcť rozšíriť chov sliepok a kuriatok, ktorým sa začali deti venovať počas korony, keď mali viacej času a nemohli chodiť do školy.
Viac informácií o zbierke Pôstna krabička je možné nájsť na stránkach Slovenskej katolíckej charity.
V skupine 20 pútnikov, ktorí putujú v týchto dňoch z Ľutiny na Mariánsku horu v Levoči, sa dnes pridali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Ján Babiak. Absolvovali s nimi trasu z obce Dúbrava do Spišského Podhradia. Testovacia púť na evangelizačnej ceste začala v pondelok v Ľutine a končí sa v sobotu na Mariánskej hore v Levoči. Pútnici prejdú za 6 dní 75 kilometrov. Medzinárodný hudobný festival Pro Muzika Nostra Turzoviensi, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku, poprvýkrát zavítal aj do židovskej synagógy v Bytči. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch vždy môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkách jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Na koncerte v Bytči bola Simona Gabliková.
Tretí ročník hudobného festivalu prinesie do Žilinského kraja 8 koncertov klasickej hudby. O jeho vzniku hovorí predseda Združenia Kultúra Nostra a zároveň aj operný solista Gustav Beláček.
Táto myšlienka vznikla s tým, že budeme robiť koncerty na najvyššej možnej úrovni umeleckej, nádherných priestoroch, jednotlivých hradov, kaštieľov, zámkov, kúrií, synagóg, drevených kostolov.
V poradí štvrtý koncert medzinárodného festivalu sa konal v židovskej synagóge v Bytči. Pokračuje predseda občianskeho združenia na záchranu synagógy Michal Filek.
Veľmi sa to sem hodí, my sme veľmi poctení a veľmi radi.
Režisérka Eva Lustigová je nadšená, že dostali príležitosť mať slovenskú premiéru zrovna v bytčianskej synagóge.
Ja myslím, že synergia hudby s místem této synagógy je geniální a nedá se najít lepší prostor pro to, aby Johann Sebastian Bach zazněl krásněji.
Predstavenie doplnil recitáciou a jeden z najvýraznejších českých hercov svojej generácie Jiří Lábus.
Předneseme takovou velkou báseň Adolfa Lustiga, která právě má kořeny ve staré vlastně židovské kultuře a je to taková vzpomínka nebo vlastně obraz na koncentrační tábory a na tady ten svět.
Festival pokračuje aj dnes o 18. hodině v rímskokatolíckom kostole svätého Juraja v Žiline Trnovom.
Sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove sprístupnili na YouTube kanáli celý denníček svätej sestry Faustíny. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá približne 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. Sestry veria, že sa aj takýmto spôsobom dostane jej denníček, považovaný za perlu mystickej literatúry, čo najširšej verejnosti na slávu Božieho milosrdenstva.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden a šéf Kremľa Vladimír Putin sa na včerajšom samite v Ženeve dohodli, že veľvyslanci ich krajín sa vrátia na svoje pôsobiská a budú pokračovať v plnení svojich diplomatických povinností. Ruský prezident to uviedol na tlačovej konferencii po skončení vrcholnej schôdzky. Ďalšie výsledky samitu sumarizuje Simona Gablíková.
Americký prezident Joe Biden po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Ženeve vyhlásil, že Washington nebude tolerovať zasahovanie Kremľa do demokracie v USA. Putinovi dal Biden zoznam 16 subjektov kritickej infraštruktúry USA, ktoré by sa nemali stať terčom kybernetických či iných útokov. Americký prezident vyjadril zároveň presvedčenie, že Putin bude jeho varovania rešpektovať. Biden povedal, že Spojené štáty budú vždy hovoriť o téme dodržiavania ľudských práv a o prípadoch, keď dochádza k ich porušovaniu. V tejto súvislosti dodal, že ak by Alexej Navalný vo väzbe zomrel, dôsledky pre Rusko by boli zničujúce. Kritiku ľudských práv v USA zo strany Putina nazval Biden smiešnou. Rovnako pripomenul pevný záväzok svojej administratívy vo veci suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Putin predtým vyhlásil, že prípadný vstup Ukrajiny do NATO nie je otázkou, o ktorej by sa malo rokovať. Vladimír Putin označil rozhovory za celkom konštruktívne. Obe strany podľa neho preukázali ochotu porozumieť jeden druhému. Putin informoval, že sa s Bidenom dohodli na začatí rokovaní o kybernetickej bezpečnosti. Tiež vyhlásil, že kritik Kremľa Alexej Navalný sa vrátil do Ruska s vedomím, že ho zatknú, keďže porušil ruské zákony a podmienky podmienečného trestu. Putin uviedol, že s Bidenom hovorili aj o možnej vzájomnej výmene väzňov. Ruský prezident potvrdil, že s Bidenom diskutovali o jadrových zbraniach a konštatoval, že Rusko a USA nesú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie globálnej strategickej stability.
Británia dnes hlásila viac ako 9000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od februára tohto roku. Deje sa tak aj napriek rozsiahlej zaočkovanosti v súvislosti so šírením tzv. Delta variantu koronavírusu, predtým známeho pod označením indický variant, keďže bol poprvý raz zaznamenaný v Indii. Počet úmrtí sa drží na nízkej úrovni. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Za posledných 24 hodín v Británii pribudlo 9055 potvrdených prípadov nákazy a 9 úmrtí. Počet novoinfikovaných je najvyšší od 25. februára, keď v krajine zaznamenali 9985 nakazených. Britská vláda zohľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu tento týždeň rozhodla, že posunie termín plánovaného ďalšieho uvoľnenia protipandemických opatrení v Anglicku o 4 týždne, z 21. júna na 19. júla. Premiér Boris Johnson sa pred poslancami parlamentu odmietol zaručiť, že počas zimy alebo jesene nedôjde k opätovnému sprísneniu reštrikcií. Prvou dávkou vakcíny proti covidu už bolo v Spojenom kráľovstve zaočkovaných viac ako 42 miliónov ľudí. Obe dávky dostalo už vyše 30 miliónov. Momentálne sa už môžu na očkovanie registrovať mladí ľudia vo veku 21 a 22 rokov. Variant Delta sa už v krajine stal dominantnou mutáciou koronavírusu, keď predstihol aj tzv. Britský alfa variant. Delta variant už v súčasnosti v Británii predstavuje vyše 90% spomedzi nových prípadov nákazy. Podľa expertov je Delta variant zhruba o 60% nákazlivejší než britská mutácia a je tiež odolnejší voči existujúcim vakcínam. Ochrana sa pomerne výrazne znižuje v prípade osôb zaočkovaných prvou dávkou vakcíny. Po druhej dávke bol zaznamenaný len malý pokles účinnosti.
Krátko zo sveta.
Až 75% občanov 27 členov Európskej únie súhlasí s tým, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú jediným spôsobom, ako ukončiť súčasnú pandémiu koronavírusu. Dnes zverejnený bleskový prieskum Eurobarometra rovnako ukázal, že 69% obyvateľov Európskej únie je buď už zaočkovaných, alebo chcú byť čo najskôr zaočkovaní. 79% opýtaných sa plánuje zaočkovať v priebehu tohto roka. Štáty Európskej únie sa včera prostredníctvom svojich veľvyslancov pri Európskej únii dohodli na uvalení ďalších sankcií na 78 osôb a 7 právnych subjektov napojených na autoritatívny režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Nové sankcie majú byť oficiálne schválené v pondelok na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Nemecká farmaceutická spoločnosť CureVac oznámila, že jej vakcína proti ochoreniu COVID-19 má len 47% účinnosť. Očkovacia látka bola otestovaná na približne 40 000 dobrovoľníkoch v Európe a Latinskej Amerike, u ktorých sa vyskytlo 13 variantov vírusu. Snemovňa reprezentantov Kongresu USA schválila dnes návrh zákona, ktorým sa krajine zavádza nový federálny sviatok, 19. jún, deň pripomínajúci ukončenie otroctva v krajine. Návrh už musí podpísať len prezident Joe Biden, ktorý avizoval, že tak urobí. Sviatok sa viaže na 19. jún 1865, keď sa zotročení černosi v Texase dozvedeli, že im bola udelená sloboda. Dva dni pred prezidentskými voľbami v Iráne stiahli svoju kandidatúru traja uchádzači. O post prezidenta tak zajtra zabojujú iba štyria kandidáti, pričom favoritom je konzervatívny šéf iránskej justície Ebrahim Raisi. Čínska kozmická loď s ľudskou posádkou sa spojila s novou vesmírnou stanicou. Trojica kozmonautov na nej strávi 3 mesiace. Čína plánuje v nadchádzajúcom poldruha roku ďalších 11 letov zameraných na dokončenie stanice.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred duelom so Švédskom na Euro 2020 koronavírus. Do karantény musel putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu. Vedenie národného mužstva situáciu vyhodnocuje a bude vo veci kooperovať so zástupcami UEFA i s organizátormi v Petrohrade. Informoval o tom reprezentačný tréner Štefan Tarkovič. Ten zároveň neprezradil zostavu na zajtrajší zápas proti Švédsku. Futbalisti Talianska si ako prví zabezpečili postup do 8-finále Euro 2020. Po svojom druhom zápase v A skupine zdolali v Ríme Švajčiarsko 3-0 a so 6 bodmi sú na čele tabuľky. V druhom včerajšom zápase A skupiny futbalisti Walesu zvíťazili nad Tureckom 2-0 a priblížili sa k postupu do 8-finále. Dnes futbalisti Ukrajiny zvíťazili nad Severným Macedónskom 2-1. Futbalisti Emeška Žilina odštartovali dnes skrátenú prípravu na novú sezónu. V rámci nej absolvujú sústredenie v Slovinsku, počas ktorého odohrajú 3 prípravné zápasy. Pred odchodom absolvujú duel proti druholigovej Podbrezovej. Nový ročník Fortuna Ligy odštartujú 25. júla doma proti Seredi. Ešte predtým ich čaká prvé predkolo konferenčnej ligy s gruzínskym FC Dilagori. Tréner Pavol Staňo mal na prvom tréningu k dispozícii 20 hráčov. Chýbali najmä legionári. Španielský futbalový obranca Sergio Ramos odchádza z Realu Madrid. Dlhoročný kapitán nepredlží s klubom zmluvu, ktorá mu vyprší 30. júna. Ramos priviedol Real k 4 triumfom v Lige majstrov a k 5 titulom španielského šampióna. Hokejisti Montrealu Canadiens vyrovnali stav semifinále playoff NHL z Vegas Golden Knights na 1-1. V druhom dueli série uspeli na ľade súpera 3-2. V zostave Montrealu opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatár. Slovenským basketbalistkám nevyšiel vstup do 38. majstrovstiev Európy. V úvodnom zápase A skupiny vo Valencii prehrali so Švédskom vysoko 57-74. Slovenský tenista Lukáš Lacko neúspel v druhom kole dvojhry na trávnatom turnaji ATP v nemeckom Hale. V pozícii kvalifikanta prehral s juhoafričanom Lloydom Harrisom 3-6, 6-7. Španielský tenista Rafael Nadal sa nezúčastní na olympijských hrách v Tokiu a nebude štartovať ani na blížiacom sa grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Oznámil to na sociálnej sieti Twitter.
Počasie.
Predpoveď na najbližšie dni povie Peter Jurčovič.
Pokračuje horúce letné počasie. Prvá, by sme mohli povedať, prvá vlna letných horúčav ešte stále pridáva a bude pridávať na stupňoch. Ešte to vyvrcholenie by malo byť asi až niekedy na konci týždňa, sobotu, nedeľu, pondelok. Predpokladám, že tam by teplota mohla ísť až do 35 stupňov.
Hosťom dnešnej večernej relácie História a my bude náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa. S moderátorom Ivom Novákom budú hovoriť o historickom vývine náuky o Trojici. Začínajú o 20. hodine. Za spravodajskú redakciu sa lúčia Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.